وأدم شكر الله واقصر من أملك أردايم الله جخص لقطارنا شكرشلك يتوش لردين بول أردايم شكرشل بول واقصر من أملك جانية أمتند أرماند قسقرت دي يعني أدم أربر ستة أربر وقت маған өлім келіп қалады деген жағдайда өмір сүруі керек. Қандай уақытта өлім келген кезде басқа уақытта келсе еді дейтін жағдайда адам болмауы керек. Әрбір уақыт, әрбір сәт, сол сәтте Алла субханала тағала өлім періштесін бізге жіберуі мүмкін. Ол айтып келмейді. Сол үшін адам әрбір уақытта өлімге дайын болуы керек. Өлімге дайын болуы үшін адамның үміті қысқа болуы керек. Адамның үміті қысқа болуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде сызық сызды. Бір сызық сызды да мынау адамның ажалы деді. Одан кейін одан ұзақтау қылып, өзінен де ұзақтау қылып тағы екінші сызықты сызды да, бұл адамның үміті арманы деді. Адам сол үміт арманының артынан қуып жүре береді, сол уақытта ахиретке көңіл бөлместен, көңіліндегі мақсат қойған дүниелік мәселелерін орындаумен әлек болып жүрген кезінде өлім келіп, өлім сағаты келіп, оның жаны шығады. Сол үшін де кейбір ғалымдардың айтқан сөзі бар. Әл-инсану юдаббир вал-қадару йадхак деді. Яғни, адам кейде бір нәрсені ниеттеніп жатады, былай істесем, былай істесем деген секілді, ал ана ажал мына жақта оған күліп тұрады деді. Ол бір жылдан кейін былай істеймін, былай қоямын деп планын құрып жатады, жоспарын сызып жатады. Ал Алланың алдында ертең оның сағаты бітеді, ертең Алланың алдына қайтады деп жазулы тұр. Сол үшін де адамның үміті қысқа болуы керек. Уазурил қубура бихаммик. Және қабірді ынта ықыласыңмен, жүрегіңмен зиярат ет деді. Яғни қабірге барған кезде, жаназаға қатысып, адамды жерлеуге барған кезде немқұрайлы қарап, жүрегіміз ғафлетті болмауы керек. Ынта ықыласымызбен сол жерде өлімді еске алып, жүрегімізбен қабірлерді зиярат етуіміз керек. Әбу Зәр радиаллаху анху айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған айтты дейді. Зурил қубура тәзкур бихал ахира. Қабірлерді зиярат ет. Онымен сен ахиретті еске түсіресің. Уағсилил мауте, және дүниеден өткен, яғни мәйітті жу, фа инна муалажата жасадин хауин мауизатун балиға. Жансыз жатқан денені жуу, оны ұстау, бұл өте әсерлі уағыз деді. Васалли алал жанаиз, лаалла залика яхзумк. Және жаназа шығар, жаназа намазына қатыс, бұл сенің көңіліңе қайғы кіргізер. فَإِنَّ الْحَزِينَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Қайғы болған жүрегінде адам, яғни ахиреттің қайғысы, ахиреттің уайымы болған адам, ертең Алланың көлеңкесінде болады дейді. Хадисті имам Хаким Мустадрак кітабында риуаят етеді. Бұл хадистің иснады сахих деді. Имам Зәхби рахимахуллах та онымен келіскен. Және имам Әл-Хадис Әл-Мухасиб айтады. Уазурил қубура бихаммик тузаккир кәл мәут ваджул фил хашри би қалбик. Және хашрде, яғни ертең Алланың алдында есеп беріп тұратын уақытты еске алып, соны да жүрегіңнен өткіз дейді. Бұл әлбетте оңай нәрсе емес. Адамның қабірді зияратқа еткен кезде шынайы жүрегімен өлімді пікірлеуі және ахиретті көз алдына елестетіп, ахиреттегі халін ойлап қайғыру, бұл әлбетте оңай нәрсе емес. Ол үшін адамның жүрегінде немқұрайлық, жүрегінде ғафләт болмау керек.